Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dördüncü, altıncı mart aralığına Taliban yolu başlığına Kuvgan hükümetinin vekiliyeti aşgabatlı olup Kuvganistan'ın öndürülen önümlerin sergisine, işe vurluk forumuna ve Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliğine geçirilen gepleşiklere katnaştı. Türkmen Daşarı İşleri Ministerliği duşuşuklardan son 7. martta köpçülükle oyunu haber veriş serişteler için beyanat çap edip gepleşiklerin gün tertibine ara alınıp maslahatlaşılan temalar var adı mağlumat verdi. Beyanatı göre taraflar beylikli kavir meseleler bilen bir hatırda su hozuluğuna hizmetlaş şu aralıp maslahatlaşypdyrlar. Mälim bolşýaly Ugan häkimetleri Demirgazyk Uganystanyň Amderiýadan gözbaş alýan Koçtepa kanalyny gurýar. Bu kanalyň doly işe girdirilmegi bilen Amderiýanyň aşaky kanasynyň boýuna ýerleşýän ýurtlarda suw ýetmezçiligi meselesiniň ýetileşmeginden howatyr edilýär. Türkmenistanyň daşary syýasat edarasy Ugan häkimetlerini serhidaşa derýalardan peýdalananyny, halkara hukugynyň umumy kabul edilen kadrlaryny berjaý etmäge çagyrdy. Täze kanalyň işe girdirilmegi Demirgazyk Uganystanyň yaşayıcılarına teyze ıktisada mümkünçülükleri hödürler. Şol bir vaatda hünermenleri göre Koçtepa'nın açılmağı bilen deryanın aşağı akımının uğruna erleşen yurtlar su meselesinin yetileşmeği bilen yüz ve yüz olurlar. Dünya Türkmenlerinin bu sanını biz bu tema boyunca Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziye meseleleri boyunca sinçisi Brius Panier bilen geçiren sohbetteşliğimizi hödürleyeriz. Brius gepleşigimize hoş geldiňiz. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi 7-nji martda Taliban ýolbaşçylygyna Kowgan hökümetiniň wekiliýeti bilen Aşgabatda geçirilen duşuşukdan soňra köpçülikde öýüni habar berişleri işleri üçin seýrek beýanat çap edip Sewitiň suw serişlerinden serhedaşa deryalardan peýdalanylmagyna umumy kabul edilen halkara kadrlarynyň berjaý edilmegine çagyrdy. Beýanat häzirki wagtda Awganystanyň gyzylýan Koçtepa kanalyny gönümeli agdamady. Ýöne beýanatyň mazmununyň çen tutup ol ýerde täze kanaldan söz açylýanyny aňmak mümkin. Birincilik bilen söhbetdeşigiň başyna bu beýanat barada öz garaýşlaryňyzy paýlaşyp bermisiňiz? Siz bu beýanaty nähili gördiňiz?
Well, the first thing is I think as you mentioned this was a rare statement. It was surprising that they even released anything.
Birincilik bilen meniň pikirimçe siziň hem belleşiňiz ýaly bu maglumat seýrek beýanat boldy. Türkmen hökümetiniň beýanat çap etmegi garaşylmadyk waka boldy. Muňa sebäp bolan ýagdaýlaryň biri hem meniň pikirimçe Talibanyň daşary ýurtda uşukları, daşary ýurt döwletleriniň resmiýleri bilen geçirýän ýygnaklary barada sosial torlarda tas elmidama diýen ýaly maglumat paýlaşma bolup durýar. Meniň pikirimçe türkmen hökümeti Talibanyň gepleşikler boýunça öz wersiýasyny hökman suratda jemgyýetçiligi aýan etjekdigini bilýärdi. Şonuň üçin türkmen hökümeti gepleşikler barada Talibanyň öňünçe habar bermek isledi. Şeýlelikde olar gepleşikleriň gün tertibi arasında Talibanın paylaşsak maglumatlarını cevap vermeli olmadı. Türkmen hükümeti beyanat çap edip duşuklarda ara alınıp maslahatlaşılan meseleleri məlum etdi. Bu, menim pikirimçe ören gen vaka oldu. Sol vaatta bu beyanat meselelerinin əhmiyetini nıqtayar. Bilşimiz yali Türkmenistanına su meselesi elmide ama problemi olup duruyar. Yönü, hususanla sonku vaatlarda bu mesele hasla yitileşiyar. Türkmenistan Daşary İşler Ministerliği bu beyanat bilen su meselesinin ara alınıp maslahatlaşılanlığını, yığınakların esası gün tertibi hükmünü su meselesinin gozgolanlığını ikrar etti. Bilşimi diyali önler tarafların geçiriyen gepleşikleri Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçircisi vardı ya da elektrik energiyasının üpçünçülüğü ya da şunu mengdeş meseleler barada olurdu. Yöne bu gedek olur su meselesini ara alıp maslahatlaştılar. Beyanatta Koçtepa kanali açık aydın ağdırmasız da kanalın kuruluşundan havarlı islenlik adam bir yerde Koçtepa kanalı vardı. Talibanın su çeşmelerinden nefili peydalanmalılık hakkında hem de bunun Türkmenistan'a yetirecek tesirler doğrusunu gurrun edilenliğini düşünüp biler.
What they were talking about, how the Taliban were going to use that water and what it meant for Turkmenistan going forward.
Taliban yolbaşçılığına kovulan hükümet henüz halkara derecesine ikrar edilmedi. Türkmenistan ne edip halkara derecesine ikrar edilmedik Taliban'ın halkara kadrolarını bercay etmeğine karışıp biliyer. Üstesine Taliban ya da hatta Afganistan merkezaz yurtlar bilen serhdaşı deryalardan, şosana amı deryadan peydalanmağın tertibi hakkında halkara ya da iki taraflayın ılalaşıklara kol çekmedi. Şeyle yağdaydı Türkmenistan haysi şertlerde halkara derecesine ikrar edilmedik hükümetten hem de serhdaşı deryalardan peydalanmak boyunca ödara şert namlara halkara ılalaşıklara gol çekmedik yurtdan halkara hukukunun umum ikrar edilen kadrlarını bercay etmeği talep edip bilýär.
Yeah, well, you know, that's true. First, the Taliban are not internationally recognized, but this is becoming a very gray area at the moment.
Taliban halkara derecesinde ikrar edilmedi. Yönü bir yagdaý her kuwatda çal tewte, gümürtük mesele öwrülip barýar. Bilşimiz ýaly her kuwatda Taliban wekilleri bir näçe ýurtda owgan ilçkanalaryny dolandyrýarlar. Meniň pikirimçe Taliban wekilleri Täjikistanyň özgü ähli goňşy ýurtda hatda Täjikistanyň hem Korok sevtinni oğan vekil hanalarını eyleyerler. Taliban halkarı derecesinde ikrar edilmesi de resmi değer görünüşte ikrar ediliyor. Hatta Birleşen Milletler uğraması hem Taliban yolbaşılığındaki oğan hükümetini ikrar etmeden Taliban'ın meselem terör torlarının sanığından çıkarılmağını gün tertibine getirip geliyor. Şeylerde olur kanunu hükümet hasaplanmayar yönü kimmeler hususan komşu devletler oları belli bir derecede resmi değer görünüşte ikrar ediyor. İkinciden olur hiç iyili halkara şertnamalarda tarıp olup çıkış etmiyor. Doğru, olur merkezi yurtlar ile su paylaşmak alalasını kol çekmediler. Yönü gen yeri Taliban özünün su çeşmelerinden peydalanmağı bulan hukukunu halkara hukukunun kadaları bilen esaslandırıyor. Demek olur özlerinin su resurslarının peydalanma hukuklarını halkara hukukunun kadaları bilen esaslandırıyan olsalar olorun özler hem halkara alalışıklarının şertlerini berza etmeli olurlar. Olur halkara şertnama kol çekmediler. Yönü olur sudan peydalanmakta halkara hukukunu salgılanayan olsalar beylekiler hem olordan çol halkara hukukunun şertlerini eğermeli. Sevittaki yurtların vekvitlerini ikrar et etmeli talep edip bilýärler. Diýmek Taliban özünün kanal galma hukukuny halkara hukukunyň kadalary bilen delillendirýän bolsa, Sewitdäki ähli ýurtlar Talibanyň hem halkara hukukunyň kadalaryna ermegi we suw serişdelerinden peýdalanylmagyna degişli halkara alalaşyklaryň şertlerini berja etmegi talep edip biler.
Other countries are going to expect them to go all the way and recognize all the laws that apply internationally to water use and water distribution and sharing water.
Türkmenistan Daşary işleri ministrliginiň beýanaty bilen Talibany Ferhet ýaka deryalaryň boýuna ýerleşen ähli döwletleriň bäkbetlerini hiç ýyly şert goşmazdan hormat goýmaga çağırdy. Näme üçin beýanatda deryanyň ugruna ýerleşen döwletleriň ählisiniň bäkbetlerini şertsiz hormat goýulmagy barada talap gozgaldy.
That is one of the most interesting parts. In fact, you know, all three of the points that the Turkmen foreign ministry named were very, very interesting, I thought.
Şol bölek beýanaty in tähin bölüklerinin biri oldu. Asliyetini Türkmen Daşary İşler Ministerliğinin beyanatındaki 3 punktun üçüsü inen tähin. Şertsi hormat koyulmağına çağırış edilmeli. Benim düşünüşüme göre bir yerde Türkmenistan özünün su bir uğurluğunu Taliban'ın ikrar etmeni isleyen. Eğer bu mesele Türkmenistan için ören ulu mesele uğurlu verecek olsa Taliban'ın öz meyil namalarını biraz egismeli, kovuşatmalı, göz önünde tutmalı var da gurur oğluya. Bir yerde Türkmenistan biz sizin öz su payınızı alma hukukunuzu ikrar ediyoruz. Yani eğer siz ören ulu meçhörlerde su alsanız aşağı kakımda yerleşen sevitleri düğününün susu koyursunuz. Kanal kazanınızı Amideriya'dan almakçı olayan suğunuzun muktarını ölçörüp Türkmenistan'ı hem Şulbur Deriya'nın suğundan peydalanayan ilatın zirurluklarını hem nazarda tutun. Şeylelikte biz Deriya'nın boyununu yaşayan halklarımızı göçürmeli bolmaly ýer. Bu ýerde Daşary işler ministrliginiň beýanatyndaky 3 punktyň ählisini belli bir derejede tankyt ýa-da bir näçe aladalaryň golgolma hukmyny düşünip bolar. Birinjilik bilen Türkmenistan Terhe daşy derýalardan suw alynmagyna ulmy taýdan çemeleşmäniň zerurduna aýdýar. Şeýlelikde Türkmen tarapy derýadan alynjak suwun mukdaryny diňe Tarwanyň ýekörüniň karar berip bilmejekdigini, bu wagtda alalasygyň gazanylmalygyny ýa-da suwun mukdaryny objektiv üçüncü taraflar tarapından kesgitlenilmeliligini aýdýa. Beýanatyň ikinji punktunda Türkmenistan Herhedüsü deryalarda gurulýan desgalaryň ýokary derejeli hünärmenler tarapından işledilmegine çagyrýar. Şeýlelikde Türkmenistan biz siziň suwdan peýdalanma hukukyňyzy ikrar edýäris. Ýöne bu desgalarda suw seri işlerinden peýdalanmakda ýokary hünäri bolan işgärleriň işe çekilmegini gazanmak isleýär. Bu olsa Türkmen hökümetiniň Talibanyň kanal taslamasy bilen bagly howatyrlanmalaryny gorkadyr. Türkmen tarapy Owganstanyň Amderiýadan alınjak suw paýynyň adalatly alınmagyny, kanalyň guruluşyk taýdan berkligini, kanalyň urunaky ulgamlaryň döwri wapligyny we kadaly işleýändigini düşünip bilýän. Hemde gonşu ýurtlara welel ýetirmän öz zerurlyklaryny kanagatlandyrmagy ukyplu bilermenleriň bolmagyny isleýär. Bir ören täsin beýanat boldy. Haýs tarapdan çemeleşýäniňe baglykda bu beýanaty tanky tökmünnede, aradalaryň gozgolma hökmünnede kabul edip bolar. Ýöne türkmen hökümeti bu ýerde hiç kime geňeşmeden kanalyň gazlyp bilinmejekdigini we bu işleriň dogry ýerine ýetirilmegini üpjün etjek künärmenleriň berurdugyny aýdýar.
To make sure that it's being done right.
Koştepa kanalynyň töwereginde kim meseleler gysga möhletde we uzak möhletde nähil çödülür siziň pikiriňizçe?
This gets back to a point that you raised earlier is they really do need a treaty. They need to sign a water treaty. However,
bu soru bilen ýene bir gezek siziň söhbetdeşligiň başynda bolgan temaňyza aýla berdi. Olar suw galalasygyny gol çekmeli bolarlar. Ýöne Owganstanyň halkara derejesinde ikrar edilmeýän hökümet bar. Şonuň üçin alalasyga gol çek kıyın. Hiç kim tarafından ikrar edilmeyen hükümet bilen gol çekilen alalaşık resmi dokument hükmünü kabul edilip bilinir mi? Kanunu olmadık hükümet bilen gol çekilen alalaşık sözün doğru mantığına alalaşık olup bilir mi? Sonun için bir yağday mesele olmağını galiya. Karaşıp görmeli olur. Yönü yan hem aydısım yali Taliban dünyada kevr hükümetlerin ikrarnamasını kabul etmeye kolayla yar. Kim bilir bu meselede nem olur deyip karaşıp oturan olmağı mümkün. Owganstanyň Amderiýadan alacak suwy men dürlü çeşmelerde dürlü sanları duş geldim. Yönü 16-20 götürüm aralığına olur. Owganstan çün hem su gerek. Bu öz önünden düşnüklü. Yönü bilişimi deyali Amderiýanyň suwunyň 16-20 götürüm çekilmegi deryanyň Asaky hanasında yerleşen Özbegistanyň köp sanly ilatly yerler çün betbagçylyk bolar. Bu Türkmenistan çün hem gurrunsuz şeýle bolar. Olar deryanyň boyunda ýaşaýan ilatny göçürmeli bolarlar. Bu sebeplerde ow hojalyk işlerini durnukly alyp barmak üçin yeterlik suw bolmaz. Olar bu meseleni nähil çözerler. Muny öňünden görmek kyn. Kanal yine 2 yıldan işe girildi. Bunun tesiri Merkez Aziya sebtinde hususanlı günörtü Özbekistanlı ve Günnoğur Türkmenistanlı yeti duyular. Suğun muktarının eksilmeğinin yaramaz tesirleri olur. Azatlığın havarlarının hem meyalim olşiali Derya'nın Asakı Hanası'nın boyunda yerleşen Türkmenistanlı eyyem yeni kanal açılmanka su yetmezçiliği duyuluyor. Sonun için bu mesele ören tesin diplomat yani talep eder. Türkmenistanlı ve günörtü Özbekistanlı yaşayan adamların kaharını getirmen bu meseleni çözmeye inanışmak ören tesin diplomat yani talep eder. Olar dine bir mal garalarını el, eys hem öylerini hem yitirip bilerler. Sebep ol yerlerde yaşamak amasız olar. Bu meseleni ne edip çözmeli? Bu gov soru. Yadınızda olsa geçen yıl Türkmen Tacik ve Özbek prezidentleri duşup su paylaşmak meseleleri vardı. Burada kılmattaşlık hakkını ören kalıklı bellikler aittiler. Belşimi diyali meselem Karoğun kanalı hem Amideriyadan gözü aşalıya. Üç prezidentin ağrı alıp maslahatlaşmalarına içkin teraylasan, hususan Täjik prezidentini dinleten Kamala, ol yerde başka kanallar vardı, gurrun varyan yağlı olup görünüyor. Täjikistan'ın göz baş alacak ve Özbekistan'ı aşık kanal taslamaları vardı, gurrun varyan yağlı olup eştiliyor. Menni munun şeýle digini tasdiklap biljek guwanamy ýok. Ýöne olaryň suw paýlaşmakda öňe sürýän hyzmatdaşlygy beýan ediş täýärleri täsin
bolýar.
Türkmen mediýasyna görä Türkmenistan öýdünin sarp edýän suw serişdeleriniň 95 götürmüni Amudaryadan alýar. Deryanyň suwunyň 26 götürmeçeni çekilmegi oba hojalygynyň ykdysadyýetden başga bu doktora nähili täsir eder. Meselem häzirki wagtda gazy işleri dowam edýän bu kanal ekologiya daşky gurşowa nähil täsir eder.
Both sides of the border, of course, this is going to be it's going to have problems.
Bilşimi diýali, herkeden iki tarapyna hem problemler ýüze çykar. Biz deryanyň aşak hanasynyň boyunda yerleşen ýurtlardy. Özbegistanyň we Türkmenistanyň ýüze çykyp biljek ýagdaýlar bardy gurrun etdik. Gysgaça aýdylanyna akawalar gurar. Her kısımdan hem beter kuğurar. Su akavaları kuğurasa, onların oyununa yerleşen ekrançılık meydanlarından peydalanıp olmaz. Sebebi su olmasa peydası yok. Su olmasa hem mezat kuğurap başlar. Çöllük yerler giyinap başlar elbette. Bu hakikattan da kanalın ne hil kurulacaktığını, onun hiline bağlı olur. Eğer de gazı işlerinin kuruluşunun hili yaramaz olsa, kanalın suyu kenarları bevsip bilir. Koçtepe kanalını yüze çıkan şeyle yağdaylar vardı, eyyem kevr, suutnamalar var. Şeyle olan halatında kanalın suyu çölesiner. Su kuğurası şorlaşma olur. Duğu emele gelir. Bu olsa çölleşmenin gerimini giyinildir. Aral lengdik hem kuğuranını şeyle olur. Su çekilip şorlaşma emele geldi. Duğulur aralın kenarına sevitlere ziyan yetirdi ve yerli ekrançılı için yaramaz olur. Talvanın kuruyan kanalının hiri pes olsa, şuna mengdeş vakalar yüze çıkıp bilir. Su çekilip duğulur, mineraller yüze çıkıp bilir ve sevitteki ekrançılık yerleri yaramsız olur. Olurdun o huzurluk maksatlar için peydalanıp olmaz. Bu hemmeler için yetki olur. Yönü kanalın kuruluşunun hili yukarı olup, ziyan minimum derecede saklanıp bilinse, bu kanal Demirgazyk Awganistanyň ýylat üçin ören giň mümkinçilikleri döredir. Täze ekrançylyk meýdanlary açylar. Ýöne guruluşyň hili ýaramaz bolsa, bu diňe Özbegistan ýa-da Türkmenistan üçin näl? Eýsem, Awganistanyň öli üçin hem ýetki bolar.
Beren gurrunlaryňyz
üçin köp sag boluň.
Siz hem sag boluň.